Aiga ir trīs bērnu māmiņa. Jaunākajam dēlam ir 8 gadi, vidējai meitai 12, bet vecākā meita ir jau gandrīz pilngadīga. Aiga saka, ka lielas pieredzes ar vasaras nometnēm ģimenē neesot, jo līdz šim bijusi iespēja iztikt gandrīz bez tām.
Nu, mazākais bērns visu vasaru pavada pie vecmāmiņas laukos, kas mūsu gadījumā ir ļoti liels pluss, ka mēs viņu varam tur aizsūtīt. Vidējā meita līdzinējās vasaras arī tur ir nodzīvojusi, redzēs, kā būs šovasar. Vecākā meita savukārt pa vasaru arī pastrādās vienu mēnesi. Nu jā, nu, protams, tās nometnes ir kaut kāda iespēja, nu, bet tu arī jau diezgan īslaicīgi. Tā ir nedēļa.
Vecāki nolēmuši šovasar vidējai meitai piedāvāt iespēju kādu laiku pavadīt dienas nometnē. Tādā, kurp no rīta aizved, un vakarpusē bērns atkal ir mājās. Turpina Aiga.
Tā ir sporta nometne šeit notiek visu vasaru, tur ļoti dažādos laikos ar piedāvājumu gan līdz vai katru nedēļu. Viņa bija tajā nometnē pagājušajā gadā. Nav arī nu, ļoti dārgi, lai gan pagājušajā gadā bija lētāk, un pagājušajā gadā bija arī kā daudz bērnu ģimenei atlēdz, skatījos, ka šogad vairs nav. Tie bija 200 eiro šogad par nedēļu.
Kā liecina informācija Valsts izglītības satura centra uzturētajā vienotajā vasaras nometņu interneta vietnē, dienas nometnes maksā 40-50 eiro dienā, bet nometnes ar nakšņošanu ir dārgākas. Aiga saka, tādas nemaz īsti nevarētu atļauties. Šovasar cenas nācies pacelt par aptuveni 50 eiro, stāsta organizācijas Pelēkais vilks āra dzīves apmācību dienakts nometņu organizatore ar 18 gadu pieredzi Vita Karule.
Pagājušgadējā, diemžēl, cenu politika īsti neataisnojās. Mēs sapratām, ka pacēliens bija drusciņ pa maz nekā būtu reālās izmaksas un kā tas izskatās dzīvē. Tāpēc šogad mēs jūtam, ka arī ēdzinātāji mums ir pacēluši atkal cenu kārtējo reizi, un tas, protams, ietekmē visu to kopējo maksājumu. Un būtībā jebkurš pakalpojums sniedzējs pacēja savas cenas.
Sadārdzinājusies atkritumu izvešana, elektrība, dažādas preces, un arī nometnes vadītājiem jāceļ atalgojums, uzskaita Vita Karule. Tieši nepieciešamību labi samaksāt pedagogiem izceļ arī Baiba Leitena, kur šovasar jau otro gadu rīkos radošu dienas nometni, domā sadarbojies radi Cēsu pusē. Turpina Baiba Leitena.
Nometnes jau ir tāds vasaras peļņas veids pedagogiem, kā uzpelnīt kaut kādu tādu saldā ēdiena naudu, un tāpēc man gribās tiem pedagogiem samaksāt tā sēni, lai man katru gadu vieglāk tā komanda savasās.
Vienlaikus cenas jācenšas noturēt pietiekami zemes, lai vecāki vispār varētu atļauties uz tām sūtīt savus bērnus, norāda Baiba Leitena.
Man vajag, lai man vieglāk salasās tie bērniņi, un es tā kā zinu, ja vecākiem ir trīs bērni, cik nomets viņi vai atļauties, ja nav pašvaldības atbalsts, ja? Pašvaldības nometnes izcer uz sitiem, tad tās interešu centrā viņiem ir maza naudiņa, ka jau visi ir aizņemti, un kur tie pārējie bērni lai dara.
Pašvaldības atbalsts agrāk, vairāk nekā 10 gadu garumā padarījis vietējiem bērniem pieejamāku makšķerēšanas dienakts nometni Asarītis Malpilī. Stāsta šīs nometnes ilgadējā vadītāja Gunta Bahmane.
Mēs kā Malpils bijām kā atsevišķa pašvaldība, un mums bija ļoti liels pašvaldības un vietējo uzņēmumu atbalsts, ka nometne bija ar draudzīgām cenām, īpaši Malpiliešiem bija par puscenu.
Pēc reģionālās reformas, kad Malpils pievienota Siguldas novadam, šis atbalsts zūdis, taču nometne joprojām tiek organizēta. Par spīti izmaksu kāpumam, nometņu klāsts kopumā ir ļoti plašs, vienotajā sarakstā to ir simtiem un rodas arvien jaunas. Piemēram, šogad Rīgas tūmā tiks piedāvāta dienas nometne bērniem, kuri vēlas apgūt veikbordu. Stāsta tās rīkotājs Matīs Spurklāvs.
Gan tie ir treniņi ūdenī, gan tie ir stāvsies treniņi krastā, kur arī ir visādi balanse treniņi, kas uzlabo jā, koordinācijas spējas jauniešiem un pilnīgi noteikti, ka viņi atgriežoties skolas gaitās arī sasniegs labāks rezultāts. sporta nodarbībās.
Šovasar pieejamo nometņu tematika ir ārkārtīgi plaša. Dažādi sporta veidi, veselība, dējas, māksla un mūzika, vide un ekoloģija, piedzīvojumi, skautu un jaunsargu nometnes un tā tālāk. Vienotajā sarakstā iespējams pārliecināties, vai izvēlētā nometne ir saņēmusi atbildīgo institūciju, pašvaldības, pārtikas un veterinārā dienesta un citu saskaņojumu. Zana Eniņa, Latvijas radio.